Paní profesorko, děkujeme moc. Já se dívám na svoje nebiologické hodiny a zjišťuju, že máme ještě čas na eventuální besedu.
Určitě.
To by bylo bezvadný. Ty dva, jak jste tady ukazovala, tak to jsem já s manželkou. Jsme oba tolerantní, máme se rádi, ale máme velký problémy. Já mám hlad, ona už ne. A obráceně.
No, není to lehký se zesynchronizovat. Já prosím vás, ptejte se na jakoukoliv hloupost, která vás napadne. Jestli vám to nebude vadit, já se k tomu posadím. Já jsem 6 týdnů po operaci kyčle, já zase nemůžu tak dlouho stát, takže jestli vám to nebude vadit, tak já se posadím. Ale můžete se ptát, na co chcete. Děkuju. Takže ano. No, víte, možná, že se neděste moc, protože vy v tom asi nemáte pravidelnost. Vy v tom nemáte, že byste pořád třeba byli od té doby v noci nebo tak. Vy to máte různě na přeskáčku pravděpodobně. Takže většinou ten cirkadiální systém zůstává synchronizovaný s vnějším dnem. Leda, když někdo třeba pořád pravidelně slouží třeba v noci, tak potom se může stát, že se mu ten celý jeho časový systém přehodí. Právě ty přátelé, ty psychiatři v tom Oregonu, kteří udělali první pokus s těmi nevidomými, tak ty si mysleli, že pomůžou sestřičkám, které chodí na noční směny, když jim přehodí fázi hodin. Což nebyl zase tak strašný problém, protože to udělali pomocí světla, pomocí toho melatoninu a udělali to, že oni měli den v noci a noc ve dne. A takže když oni pracovali v noci, byli strašně výkonní, protože to byl jejich subjektivní den. Ty sestry potom se na ně vrhly a byly vyloženě nespokojené, protože když v sobotu a v neděli chtěli jít s rodinou na procházku, tak zjistili, že jsou strašně ospalí a že nefungují a fungovali by v noci a to zase rodina spala. Já si myslím, že je možno pracovat na směny, tak hrozně mnoho lidí to dělá. Já když jsem léta letoucí pracovala a studovala ty denní rytmy, tak jsem to dělala celých 24 hodin a pak třeba zase 24 hodin, protože to ani jinak nešlo, že jo. Na druhé straně v okamžiku, kdyby to mělo začít vadit, tak jít doktorovi a přestat. Většinou to může začít vadit. Třeba když někdo to dobře toleruje, tak může to vadit potom třeba ke stáří a takový člověk může začít volně běžet časem, že přestává být synchronizovaný s vnějším dnem a v takovém okamžiku je nejvyšší čas to opustit, protože ono to potom může mít za následek i případně nějaké třeba žaludeční problémy a tak dále. Optimální to není, ale ta lidská společnost bohužel je na tom postavená, že někdo vždycky musí v noci dělat. Ano. No, to víte, že jo. Takových, to je, překvapivě je, když říkáte v těchto oblastech, ano, a potom řeknu, kde ne, a to by mě strašně zajímalo. Samozřejmě, že když vezmete třeba celou oblast polární, čím dále půjdete k polárnímu kruhu nebo za polární kruh, to je vlastně jedna jediná fantastická přírodní laboratoř. Jak pak tam to zvládají, že jo? Tak třeba, než se začali studovat lidé, tak se začali studovat soby. A zjistilo se, že takový sob během polárního léta, kdy je jenom třeba to slunce, že to vůbec nezapadá, takže on třeba vůbec nemá rytmus melatoninu. Až během polární noci zase ten rytmus má. Zajímalo samozřejmě všechny, jak je to u lidí, kteří žijí za polárním kruhem. A ty eskimáky v těch přirozených podmínkách, ty už dneska nikdo moc nechytí. To je ten problém, že jo? Ale jinak obecně se spíš předpokládalo, že vzhledem k tomu, že je tam tak strašně dlouhý ten den v letě, takže v noci, že to bude znamenat, že to světlo půjde tak brzo z rána, že ty lidi se budou předbíhat. Opak je pravdou. Lidi, co žijou za polárním kruhem, tak většinou v letě se spožďují. A proč? Oni se z toho tak strašně radují, když se blíží ten letní slunovrat, že chodí piknikovat někam na nějaký ty mořský útesy a s košíčkem a jsou dlouho a dlouho do noci vzhůru. A v tom okamžiku to světlo dlouho do noci je spožďuje. Takže oni se spožďují. Samozřejmě zatáhnou si záclony na oknech a pak se z toho ráno vyspí. To je právě to, že člověk má tyhle všechny vymoženosti civilizace a může se od toho izolovat. Ale je tam jeden velký problém. Ten problém jsou sezónní deprese. Čím jdete víc na sever, tím jsou silnější sezónní deprese, ty sezónní afektivní poruchy. Taky je celá jedna společnost pro léčbu sezónní poruch a teda léčbu světlem. Ono se to jmenuje Society for Seasonal Affective Disorders and Light Treatment. A člověka nepřekvapí, že členy této společnosti jsou lidi, kteří žijou v Kanadě, kteří žijou v Severní Americe, kteří žijou ve Skandinávii. Ale mohli by to tak samozřejmě být klidně lidi, kteří žijou na Sibiři, kdyby to tam došlo, že? Ale tam ještě to tak příliš neskoumají. Ale je to velký problém a většinou jsou lidi, třeba kteří pracují na univerzitě v Tremze nebo tak, jsou za to placeni, že mají třeba o třetinu vyšší platy, protože to jsou špatné podmínky. A dneska je možno světlem vybalancovat lecos, že? A ty přírodní podmínky to nevybalancuje. No.
A jak je to se změnou času jako u nás? Jak se posouvá teda jarní a letní, teda zimní a letní?
No, tohle je taková otázka samozřejmě, která vždycky lidi strašně zajímá. A teď je otázka, a každý vždycky říká, musí to být, nemusí to být, že z energetického hlediska to nemusí být, tak to ušetření energie je tak nízké, že to vlastně nevybalancuje to, že to lidem dělá těžkosti. Já bych řekla napřed, co já na tom vidím špatně. Já na tom vidím špatně to, že se to děje moc brzo. Děje se to koncem března. Koncem března po době jarní rovnodennosti, kdy my zrovna jako společnost, která vstáváme brzo, vstáváme okolo 6. hodiny, tak vstáváme už do světla a začneme znova stávat do tmy. To já myslím, že je nejhorší. Protože ze všeho toho, co jsem tady řekla, jasně plyne, že to, aby se nám ty hodiny rychle přizpůsobily změně, tak, nebo aby se nám předběhly, to je důležité, aby se předběhly, a to musí, že jo, když si ty hodiny nastavíme o jednu hodinu dopředu před tou půlnocí nebo o ty půlnoci, tak potřebujeme, aby se nám taky takhle o tu hodinu předběhly naše vnitřní hodiny. Ty to nemohou udělat, protože nemají ještě to ranní světlo, které by jim pomohlo, aby se předběhly. Kdyby se to dělo koncem dubna, začátkem května a člověk by se probudil první den samozřejmě nuceně a ještě možná druhý den nuceně, a ne spontánně. A vystrčil by hlavu z okna, vylez by případně na balkon, nebo by se prošel, tak by mu ty hodiny do jednoho, do dvou, do tří dnů se museli předběhnout. Nejde to v tom březnu. A teďkon, proč teda zdané? Ono, my říkáme středoevropský čas, to je to, co máme v zimě. Špatně tomu lidi říkají zimní čas, to je skutečně středoevropský čas. A v letě tomu říkáme letní čas. A lidi říkají, ježišmarja, letní čas, a to si napřed si to vymysleli Němci, pak komunisti, že a tak dále. Ale ten problém, anglicky se tomu říká daylight saving time. To je v zásadě čas, který nám šetří denní světlo. A ono je to tak skutečně. Protože když si řeknete, že v letě třeba začíná to světlo tak strašně brzo. Teď ono nás přímo to světlo budí, pokud nemáme, já nevím, jaký záclony, že jo. A v letě to člověku nevadí si stát, protože stává do světla a má dlouhé odpoledne, když pracuje, že jo. A na to, aby dělal třeba něco, co ho těší. Šel si zaplavat, projel se na kánoji, jel někam na kole a tak dále. Čili možná, že kdybychom to o to zvažovali, že je to daylight saving time, že by nám to třeba trošku jinak, bychom to viděli trochu jinak. Někdo mě upozornil, pak jsem si to skutečně našla, že když si člověk veme babičku Boženy Němcové, tak jedna kapitola začíná. Babička v létě vstávala ve 4 a v zimě v 5. Tak my takhle brzo nevstáváme, že jo? Ale Ví ta babička, co udělala jinýho, než je měla v letě daylight saving time. Ona stála v letě ve 4 a v zimě v 5 a ona dobře věděla, že tady nějaký ten rozdíl v tom bude. Tak mě by to nevadilo, kdyby to začínalo později. Samozřejmě, když pokud někomu to bude strašně vadit, tak potom je to otázka zdravotníků. Kdyby to mělo vadit třeba i těm třeba 3% lidí nebo 5% lidí, tak pak je to otázka, nakolik je to zdraví. Určitě to vadí ze začátku školní mládeži. Já bych to asi sama za sebe, já bych to držela, ale posunula bych to na začátek května. Lidi by stávali do světla, ani by si toho nevšimli.
Děkuju, mně to vadí taky.
Vadí, no jo.
Moc. Dali.
No, proč jsou někteří živočichové denní a někteří noční a někteří takzvaně krepuskulární, že jsou po ránu a večer, tak tohle to dost dobře nikdo neví. Je to otázka samozřejmě skrytí se před skrytí se před predátorem, je to skrytí se kořisti před predátorem. Ale oni tyhle ty denní a noční v zásadě, i když jsou noční a vylezou jenom na noc a zase na den zalezou třeba do díry, že jo, což typicky je spousta hlodavců, tak oni i tak jsou synchronizováni světlem. A velice silně. Oni jsou synchronizováni v zásadě dvěma světelnými záblesky, které jim stačí. Oni jsou synchronizováni tím, když vystrčí hlavičku z nory při soumraku a při úsvitu. A přišlo se na to dokonce, že úsvit jako takový synchronizuje lépe, než synchronizuje takzvané rektangulární třeba bílé světlo, když najednou máte tmu a najednou z toho rozsvítíte. Ale ten úsvit jako synchronizační faktor, kdy nejen, že vám pozvolnička zrůstá intenzita osvětlení, ale současně máte také celé spektrum barev, které jinak nemáte, tak to je velice silný synchronizační činitel. Ale jinak, jak se to, že se to takhle rozdělilo, muselo se to tak rozdělit pravděpodobně, aby ti menší živočichové se schovali před těmi, co je loví.
Tak prosím vás, teď, když se budete hlásit, tak nejdřív řekněte sova skřivánek.
To je zajímavý, ano, ano. No, taky se lidi ptají a tohle to vám nepovím, protože víte, člověk většinou bere analogie, jak je to u lidí, z toho, co zkoumá u zvířete, protože málo kdy můžete u člověka zkoumat přesně to, co můžete si dovolit u zvířete. A tohle, co tam ještě u toho člověka, to vědomí ještě je tak strašně silný, jak tohle to působí, tohle, to vám nevím. Ale někdy se stane, že člověk se třeba, když někam ráno odjíždí, že se skutečně budí ze tvrdýho spánku na ten budík. Že? Ale ta cestovní horečka možná, že to oslabí ten spánek.
Takže bratr uprostřed. No, poměrně záludná otázka.
Víte, tohle je ve skutečnosti velice zajímavá otázka, ale víte tohle to jistě? Já teda, proč se ptám? Protože když jednou jsem měla tu příležitost být ve Švédsku a taky jsem tam přednášela, tak právě se mě ptali, zda je možno vyšlechtit slepice z výrazně kratší tau, s výrazně kratší periodou, aby třeba denní netrval 24 hodin, ale jenom 23 hodin a aby tu vajíčko snášela jednou za 23 hodin a ne jednou za 24 hodin. Myslím si, že nikdo ještě takovýhle slepice nevyšlechtil, to, co oni dělají těm slepicím, a to vidím jako taky strašně nefér, je, no to vůbec, já myslím, že kdo někdy viděl, jak jsou chovány slepice, které snášejí vajíčka, že to je skutečný otřes. Ale tak těm slepicím strašně dlouho svítí. Oni těm slepicím v zásadě dělají stále dlouhý den, kdy ty vajíčka snáší, protože ty slepice normální, které jsou chovány na dvorku, když se blíží podzimní dny nebo zimní, tak oni přestávají snášet nebo snášejí málo. Že jo? A tyhle mají jako pořád chovaný na tom dlouhém dnu. Oni se rychle, jakoby, oni jsou v zásadě chovaný na tom režimu třeba s tím dlouhým osvětlením a ani to ne, ani to do nich nedají, protože ono to stačí simulovat ráno nějakým světelným pulzem a večer nějakým světelným pulzem a mezi tím oni to vnímají jako den a ten zbytek vnímají jako noc. Ale ta slepice se strašně rychle opotřebuje a taky se potom všeho zabije. Ten problém je, že kdyby se to skutečně mělo urychlit, tak to vajíčko by nemělo tu hodnotu, třeba ta skořápka by nebyla dostatečně silná a tak dále. Já myslím, že to nejde. Že není možno tu přírodu úplně obelhat, že je možný třeba slepici, která bude mít třeba periodu, já nevím, 24,1, je možno jí dohnat k tomu, že by měla periodu 23,5, ale už pravděpodobně ne, 22,8 nebo tak. Je to možný jenom do určité míry. Ta příroda, říká se o tom, kdy je to ještě synchronizovatelné světlem a kdy začnou volně běžet časem. Protože pak se ty hodiny z toho vymknou a začnou volně běžet časem podle svých vlastní periody. Ale určitě tímhle způsobem drůbežáři a chovatelé obecně uvažují.
A co zaměstnavatele? Teď jako známá věc, že i zaměstnancům to světlo na pracovišti, tu práci, buď teda, jak bych řekl, no, zvyšuje nebo snižuje výkonnost, ne?
No, to určitě. Já jsem hrozně proti tomu, když se někde staví pracoviště bez denního osvětlení, protože nikdy nemůže být to světlo umělé, takové jako intenzity, jako když třeba člověk pracuje někde u okna, zdá se mi to hrozně nepřirozené, ale obecně platí, že když se pracuje za vyšší světelné intenzity, tak výkon bývá větší. To jsem říkala, že třeba po té obědě, kdy normálně klesá výkon a člověk by řekl tak prýma, tak jsem se najet, krev mě místo do mozku, teď teče do mýho trávicího ústrojí, aby to všechno pěkně strávilo. Tak ve skutečnosti ten pokles výkonu nastává i tehdy, kdy jsem se nenajet a potom jako možnost je si ho zvýšit intenzivním osvětlením.
No jestli by se jít skovat před šéfem predátorem někam do tmy, že?
No, šéfové predátoři letkdy mívají na pracovištích kameru, která snímá všecko.
To je ale nefér, protože on může spát přitom.
Ne, já to pokládám za strašný dokonce.
Tady uprostřed červeným svetru.
Ano, tak používá se melatonin skutečně. Melatonin, kdybych já věděla, jak používat melatonin, a není stále má k mání v České republice, tak bych viděla to hlavní, ale skutečně hlavní, aby se používal u nevidomých. U skutečně nevidomých, kteří volně běží časem, protože když někdo ví, jak to správně podávat a v kterou dobu to podávat, tak může toho nevidomého zesynchronizovat s 24-hodinovým dnem. Strašně důležité. S tím spánkem. Melatonin působí tak, že on má přímo svoje vychytávače, my tomu říkáme receptory v těch biologických hodinách suprachiasmatických jádrech, to ve skutečnosti jako první zjistil doktor Vaněček z naší laboratoře. A melatonin, když se bere ve večerní hodinách před začátkem spánku, tak on posune ty hodiny tak, že jakoby člověk rychleji usíná. Tak je to, vede to, mění to fázi těch hodin, že se jakoby lehce předběhnou. Proto melatonin se taky bere, když se letí někam na východ a potřebujeme, aby se nám ty hodiny předběhly, tak ten melatonin urychluje to předběhnutí. Třeba jsem slyšela, když třeba byly olympijské hry v Koreji, v Seulu, že ta naše výprava brala melatonin, aby se jim ty hodiny předběhly. A teď, zda to má vliv na spánek. Znám lidi, jako třeba pan profesor Holík, který právě když třeba přilétával z Ameriky do Čech a bral si ty, bral si melatonin, tak pak říkal, že musel přestat, protože spal tak báječně, že by spal furt. Ale většinou se říká, že to na vlastní kvalitu spánku nemá vliv. Ale asi to není pravda. Proč? Protože může to mít asi velice pozitivní důsledky u starých jedinců, u starších jedinců. U starších jedinců obecně jakoby se zeslabuje celý ten časový systém. Ona se fragmentuje ta noc, fragmentuje se ten spánek. Starší jedinci třeba nemají tak výrazný začátek spánku, konec spánku a mezi tím, že by tvrdě spali, probouzejí se v noci a tak dále. A ono je to doprovázeno i tím, že tam, kde jsou třeba nějaké rytmy, které normálně jsou velice silné, třeba v tělesné teplotě nebo v tvorbě melatoninu nebo toho kortizolu, jak jsem říkala, tak jako ve stáří se splošťují, že přestává být takový velký rozdíl mezi maximem toho rytmu a minimem toho rytmu. My to můžeme vyjádřit takovou sinusovkou a ta amplituda ty sinusovky klesá a klesá. Jaká je pomoc? Tohle je strašně důležité, je to hrozně důležité, ale speciálně pro nemocnice nebo pro domácnosti, kde takoví lidé žijí. První pomoc je světlo. Aby ve dne ty lidi věděli, že je skutečně intenzivní světlo a v noci by měla být tma, jako v nemocnici je třeba pořád nějaký takový lampa někde svítí, aby se chodilo se staršími lidmi na procházky, aby byli ve dne venku, nebo aspoň křeslo u okna a tak dále. Tak to je jedna věc. To světlo, silné světlo během dne strašně prohloubí zase kvalitu těch rytmů, tu sinusovku, rozdíly mezi maximem a minimem. A potom melatonin. Ono, já když jsem tady mluvila o těch suprachiasmatických jádrech, že to jsou ty hlavní biologické hodiny, tak to je asi pravda. Když jsem říkala, že ty jednotlivé buňky suprachiasmatických jádr jsou oscilátory, i to je pravda. A oni některé ty oscilátory mají bližší k sobě periodu, některé mají vzdálenější, ty bližší spolu tíhnou, ty další k sobě taky tíhnou. To je vlastně hrozně heterogenní tkáň, přesto, že to vypadá tak jako jednotně. A zdá se, že melatonin jakoby spřahuje ty různé oscilující skupiny a v okamžiku, kdy je spřahuje, tak vlastně taky vytváří naprosto jasnou hranici. Tohle je subjektivní den, tohle je subjektivní noc. Čili já si myslím, že ten melatonin může působit dobře. Nikdy bych to dobře na spánek, nedávala bych to nikdy mladistvým, protože ten melatonin v přírodě a hlavně u zvířat ovlivňuje taky pohlavní funkce, ale u starých lidí nebo u starších lidí bych vůbec neváhala a zkusila bych to, kdyby to tu bylo k mání.
A jak je drahej ten melatonin? Cena melatonin?
Ten problém melatoninu je ten, že on o to není zas tak strašný zájem, pokud bych to brala jako lék, protože je to něco, co bylo vytvořeno přírodou a jako takové se to nedá dostatečně zpeněžit. V Americe to berou, jako že to je součást výživy a je to v každém drugstoru na rohu, což je špatně. Protože lidi to berou jako doplněk výživy a nadspou se tím třeba během dne, kdy ten melatonin vlastně není a mění se fázy, protože ten melatonin ukazuje, jaká je fáze dne a najednou oni ho mají ve dne vysoký. Takže ten americký přístup není dobrý. To znamená volně přístupný melatonin. Správný přístup by byl, kdyby o tom lékaři trochu víc věděli, přístup melatonin na recept. To mají například na Slovensku. Na Slovensku melatonin mají a myslím si, že balení, kde může být takových, já nevím, možná takových 50-100 tablet, to nevím, stojí 700 korun slovenských. Jednou jsem to vezla nějakému kamarádovi. Je to relativně docela dost, protože to není na pojišťovnu, protože není to uznáváno jako lék, ale zrovna ten chlapec, ten kamarád, kterýmu jsem to vezla, s kterým jsem studovala na vysoký, ten má slepýho syna a ten syn skutečně funguje na melatonin. Ten syn měl obrovské problémy s tím volným během, s tím, že nebyl schopný se soustředit během dne od toho okamžiku, kdy bere melatonin, je naprosto v pohodě. Takže já myslím pořád, že to je chyba, že tady to ještě není a vždycky to takhle řeknu a vždycky si řeknu, že bych v tom sama měla něco podniknout. Ten problém je, že nějaký pán se snažil uvést na trh nějakou firmu a chtěl to udělat přeze mě. Já jsem se ptala u nějaké své kamarádky, která právě v Anglii léčí takhle ty nevidomé a ona říká, ale to je špatná firma. Dobrá firma se tu ještě nepřihlásila. Tak to je těžká věc. No.
Tady bratr uprostřed.
Chce si objemře objednat? Ten melatonin. No, to je možná, že by to bylo možný. To je zajímavá otázka, možná, že by to bylo možný. Ale jak říkám, při dnešní průchodnosti našich hranic na Slovensko, tak myslím, že kdokoliv, kdo tam jede, to může tam koupit. Ono je pak hrozně důležité to balení, protože ono to může být od 0,3 mg do 3 mg, dokonce do 5. Já myslím, že kdokoliv, kdo by to zkoušel, a nedoporučovala bych to mladistvým, ale starším, pokud by měli velké problémy se spaním, anebo měli ten spánek fragmentovaný, tak začít vždycky s tou nejnižší dávkou.
Tak a teď bratr před to uprostřed.
Jak vlastně může být taková siesta, to znamená spánek po obědě na typické biologické hodiny?
Ano, a tohle, když jsem říkala, to je zcela vynikající otázka, protože když jsem říkala, že všichni studují polární kraje, ale nikdo nestuduje, dokonce v Antarktidě, to bych mohla o tom právě, o tom výzkumu v Antarktidě, ale nikdo nestuduje středozemní kulturu, která mně připadá v tomhle ohledu úžasně zajímavá, protože oni pracují do určitý doby, potom si kus dne prospí, že a potom zase žijí. A jak to vlastně u nich vypadá? Nikdo to nikdy neměřil. To mě mrzí, že už člověk nemá taky tolik energie, protože to si myslím, že by měl být naprosto základní výzkum, jak je to u nich. Protože může se někdy vyskytnout ten melatonin během dne. Třeba u různých jako spavých nemocí, kdy se spí během dne, tak může třeba najednou být ještě vrchol melatoninu i během dne, anebo taky nemusí. Může to spolu souviset. Myslím si, že by tohle hrozně chtělo udělat tam studii. Nikdo jiný neudělal. Velice dobrá otázka.
A ty biologické hodiny během dne ale fungují i tak, že po určitý době člověk tu výkonnost ztrácí, ospalej.
No, tohle
někde jsem četl dokonce po dvou hodinách, že to je úplně pravidelně.
No, je to ve skutečnosti tak, že když se měří výkon, což se dá měřit fyzický výkon, ale velice dobře se dá měřit psychický výkon, třeba, že se bude pořád přičítat nějaké číslo, nebo že se bude proškrtávat písmeno A, což je spíš třeba otázkou pozornosti. Tak, když budete, dejme tomu, když tři dny nebudete spát, tak když ten pokus začnete první den, tak vysoká výkonnost v noci minimální ve dne. Druhý den vyšší výkonnost v noci, ve dne nižší v noci. Třetí den pořád bude vyšší výkon ve dne než v noci, ale ono to bude kreslit takovou tlumivou sinusoidu. Napřed to bude takhle a potom ty vlnovky budou menší a menší. Ale pořád, i když člověk nebude spát a samozřejmě tím ten výkon strašně klesá, tak pořád bude díky těm biologickým hodinám maximum výkonu ve dne v době subjektivního dne a minimum v době subjektivní noci.
Ale já jsem myslel jenom teda během toho dne subjektivního výkonu.
Že po dvou hodinách klesá. No ale to si myslím, že to je spíš otázkou možná nějaké pozornosti a že to je otázkou nějakých receptorů, které se potřebují nějak obnovit a tak dále a potom, že se to zase obnoví. Takže může to třeba mít i souvislost s tím, že když jsem tady mluvila, já tady mluvím pořád o těch zhruba denních nebo těch cirkadiánních rytmech, ale mohou existovat ještě také rytmy ultradiáni, třeba dvouhodinové, tříhodinové, i třeba v uvolňování nějakých hormonů a tak dále, i s tím to může souviset. Ale obecně si myslím, že to je spíš otázkou určité únavy, že po nějaké době, když jsou receptory pořád vystaveny, tak dojde k tomu, že se utlumí a zase, když třeba nemají stravu, tak zase vyrostou a tak. Já myslím, že to bude spíš tak.
Tak poslední otázka.
No, ještě, potom ještě se hlásil tamhle někdo v tom zeleném svetru, ale já bych řekla, tohle to je to nejjednodušší, protože samozřejmě, že se dá měřit hladina v krvi, což je trošku nepříjemné, protože musíte toho člověka odebírat. My, když jsme to měřili z krve, zavedli jsme někomu kanilu a třeba jsme pravidelně odebírali po 3 dny, tak jsme zjistili, že ty lidi s tím hráli třeba volejbal nebo tak, což nás trochu vyděsilo, tak jsme se předělali, že jsme začali měřit ve slině, což jde velice dobře, ale zase musí ty lidi naplivat, co se s tím nedá nic dělat. Dá se to měřit i v moči, jenomže v té moči nikdy nenajdete ten přesný předěl, kdy třeba to stoupá, kdy to klesá, protože to vždycky odebíráte třeba po 3 hodinách a tak dále. Takže ale měřitelný je to poměrně jednoduše a u člověka by se dalo říct, že ten melatonin je takový nejlepším markerem vnitřního času toho, kterého člověka. A jakmile je melatonin vysoký, má noc. Subjektivní. A to. Tohle je sice geniální myšlenka, co říkáte, protože vy byste si chtěl prodloužit den na úkor toho spánku, že byste si ho zkrátili třeba na 4 hodiny, na 3 hodiny a tak dále. Vůbec bych to nikomu neradila, protože ten spánek má naprosto zřetelnou strukturu, která tak úplně ještě pochopená není. Protože ten spánek má napřed člověk, a když je to jinak, tak je to špatně, napřed člověk usíná takzvaným spánkem SWS, tomu se říká slow wave sleep, že když se snímají elektroencefalografické vlny z toho mozku, takže to dělá takové pomalé vlny, slow wave sleep. A ty slow wave sleep mají 4 fáze. 1, 2, 3, 4 v té 4 nejhlubší. A potom najednou nastane takzvaný spánek REM spánek, což je z anglického rapid eye movement, že se rychle hýbají bulvy. To je lehký spánek. A zase dejte do toho slow wave sleep, 1., 2., 3., 4. spánek a zase ten rapid eye movement, zase ten REM sleep. Za noc se to zopakuje asi 3x, 4x. Jeden ten cyklus trvá tak zhruba hodinu a půl. Ke konci noci se zkracuje. Každý ten spánek je důležitý pro něco jiného. Třeba zrovna ten REM spánek, což je, jak vy říkáte, plytký spánek, a teoreticky se říká, to je ten, z kterého se musíme probouzet, protože to je už ten lehký spánek, kde ten rozdíl mezi spánkem a bděním už je minimální. Tak z toho se musíme probouzet, aby to nebyl pro nás šok. My ho potřebujeme a tenhle, to, jak se ty spánky obměňují, tak každý ten spánek pravděpodobně v tom organismu má svou důležitost. Dlouho a dlouho se tvrdilo, pořád se tvrdilo, že ten REM spánek, ten plytký, že to je ten spánek, ve kterém sníme. A ukazuje se, že ale to nemusí být vůbec pravda. My se vlastně probouzíme s vědomím nějakého snu, protože se probouzíme z toho REM spánku. Ale některé teď práce ukazují, že ani to nemusí být pravda, ale obecně se soudí, že je to právě ten REM spánek, v kterém si zapamatováváme to, co jsme se naučili přes den. Čili kdybyste o to přišel, to by byla docela škoda, že jo? Jestli chodíte ještě, já nevím, na fakultu, možná, že už jste možná, že už ne. Ale myslím, že Ani tohle se pořádně neví, ale s tím, jak to ta příroda vymyslela, s tou strukturou hejba, to by bylo, myslím, velice, velice obtížné.
Tak já myslím, že už čas se nám nachýlil. Paní profesorko, děkujeme. Děkujeme moc. Já děkuju tentokrát publiku za chytré dotazy.
Já vám taky děkuju, bylo to tady s váma velice příjemné. My tu nemáme oponu, abych si říkal, tak tohle by mohla být první opona, tohle druhá, ale já vám moc děkuju, že jste za ten potlačil.
To klidně můžeme.
Děkuju. Ne.